kun radio sagale america ti radio sagale america witata kabaga jumaatat galgala ke sasa lama walakka jal kabaga sasadit meter bandi digdemi shani soddo mito kurat washington dc ra kadabar su saganta fan romo amajal kaba aggeffato ta kenya jallatamo fago dioda radio mars internet satellite nail satin akkasmas facebook idan saganta kenyo do fajir tamartinu nagomin kenya bakka wonjir tan tisnaada qabo kamoltan robi watabajji kudaja barakumala mabdigdami tok akkalakof ethiopia timmo watabajji sagal barakumala mabkuda sadi kesu mesan kesana ran ina modanditi tokkumammo tumota haligar garsan anno tigray ethiopia tu atattamam foye siraud abanan degers malaka sirritin kenna muftanan bel barad bukuda sagale saddetta ma furkes ethiopia kesat 1 million tokol fite ammas mudachu malajechun kalesa kekachise dabanni mirga dalana mafal amnesty international hayudrain abao obodaudipsa jota humna nagenya motummatin malasani tuguramun nayaddes yechudan kalesa sabasejra kannen ifkabro daf agat mura saganta kenya tun walin turajen dagge fato ta kenya producer intan sasarra fasil gabayyo tamsas internet is media wasuma kakinde situmoti gisgameti oduf garajalle netan sindabarsa
attamoltan kabajamto ta dagge fato ta kenya odun kibtatarra qamnu kuno waran nertra kannen tigray ke sad enyatti bauf kajiran tau to kumamo tumotati jilli ethiopia ifsani juru kanas kanjedan angawan sadarka olana kan to kumamo tumota kitata kalesa loltoni ertra bela akamesha warana titigargara mujechu dan golana ge gumsatte gahimatani boda kan ango sani gaddi sujran to kumamo tumota angawan wae gargarsa mark laukok ifsabiyoti misensota golana ge gumsaku dashani kennani okkarri tigray keessa dhaabbachuu baannaan akkasumas waraanni eertiraa hin ba'u taanaan beelli hamaan bara 1984 tigraay mudatee ture ammas deebi'ee yoo dhufu eenyuyyuu ajaa'ibsifachuun qabu jedhan humnaan gudeeddiin tooftaan gaggeeffamu dubartootaaf shamarran dararanii miidhuuf oolee jira jedhan loltoonni eertiraa ummata beelessuu akka meeshaa waraanaatti gargaaramaa jiran namoonni manaaf qe'oofiirraa buqqaa ni hidhamuu ni tumamuu akkasumas doorsifamu jechuun laakook golana ga'eegumsaatti man jedhu dippiloomaatonni walga'ii sanarratti argaman waajjira tokkummaa mootummootaasa magaalaa niwyoorki jiru keessatti ergamaan eertiraa jecha laakook kanarratti deebiin laanne eertiraan baatii ebila darbe waraana ishee tigraay keessaa baasuu jalqabuuf walii galuushee ni yaadatama baroota 1980 keessa Itoophiyaa gamni kaabaa caamaa fi walitti bu'iinsa uumameeni uummanni hanga miliyoona tokko dhume ka jedhan aangawaan tokkummaa mootummootaa yeroo ammaa immoo irra deebi'ee beelatu bulchiisa naannoo Tigraay sodaachisaa jira jedhan beelessus akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramaa jiru jechuudhaan himataniiru ummata Tigraay miliyoona 6tti dhiyaatu keessaa 1,350 haala beelaa keessa jiru ka jedhan dhaabbatoonni tokkummaa mootummootaaf gareeleen gargaarsa sadarkaa addunyaa xiinxala gaggeessineen kana jenne jedhu kanneen miliyoona 2 ta'an haala hamaa akka kanaarraa sadarkaa tokko achii qanii jiru jedhan Itoophiyaan garuu tilmaama kana falmitee jirti. Erga baatisa daasa darbe kaasee mootummaan Itoophiyaaf TPLF gidduutti wal waraansa ta'een uummanni miliyoona 2 caalaan manaaf qe'ee gadhiisanii godaanan walitti bu'iinsi kun baatii itti midhaan facaafamu dura waan jalqabameef gamni lameen inni tokko sakaan komataa jiran. Biyya ollaa taatee eertiraa fi bulchiinsi naannoo Amaaraa pirezidaant Abiy Ahmed deeggaruuf jecha humnoota isaanii ergan. Rakkoo uumame kana laalchisee aangawaan tokkummaa mootummootaa kan waa'ee gargaarsa dhala namaa Mark Laukok loltoonni eertiraa uummata Tigraay beelessuu barbaadu jechuun dubbatan. Loltoonni eertiraa fi loltoonni Itoophiyaa bulchiisa naannoo Tigraay kan mootummaan hin to'anne keessatti uummata miliyoona 1 caalaa beekaa akka gargaarsi hin dhaqqabne ittisaa jiru jedhaniiru. Kanaafis jecha nyaati akka meeshaa waraanaatti itti gargaaraman jedhan. Kadhaggeeffataa irtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti Presidenti United States Joe Biden if gitisani Russia Vladimir Putin walgaya kan egamature ar Geneva ke setijal qabani jiru akkar walgenyu fiyada de suketif singalate fadda imaltu de rarakaturte nambe kajachu dan Putin gamatur jumana Biden etidubatan hariro Russia fi America din moteddu walittiqabaman kan walgayi sadarka olana barbadu walgayin Kenya kunis wangari fidajeden abdadda jachu dan Putin itti dabalani dubbatan. President Biden gamasanin galato mitti njedani akkuma jechaan turesan kallattiin yookaan fuula fuulatti wal argun yeroo mar gaariidha jedhan. Gamlameen wal ta'insaaf carraa kan qaban ta'us garuu muddamsa hariiroo Moskoof Washington gidduu jiru fooyyessuusa jedhu gadxiqqeessanii ilaalan. Walgayii isaanii kanarraa waan guddaa eegaa hin jirru jechuudhaan aangawa gameessi bulchiinsaa tokko. Xayyaara President Biden kan gara Switzerlanditti balali'aa ture irratti oduu gabaasotaaf ibsanii turan President Putin dursanii Geneva ka seenan yoo ta'u President Biden immoo yeroo gabaabaa booda iddoo sana ga'an. Bara 2018 Helsinki keessatti Pirezidaantonni biyyootii lameenii walgayii gaggeessuuf saganteeffatanii President Putin erga Pirezidaantii yeroosi Trump walgayiif dhiyaatanii daqiiqaa 30 dabarsanii iddoo sanatti argamuun isaanii ni yaadatama. Namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii fayyan dhibba keessaa harki 25 ka ta'an rakkoo fayyaa haaraa kan isaan mudate ta'uu qorannaa haaraa United States keessatti gaggeeffame hubachiisee jira. Gareen bu'aaf hin hojjanne Fair Health jedhamu guraan dhala bara 2020 hanga guraan dhala bara 2021 jechuun waggaa tokko gidduutti namoonni miliyoona 2 ta'an inshuraansii fayyaa isaanii ilaalchisee iyyata galfatan xiinxalee jira. Namoonni dhukkuba COVID-19 qabamanii turan kun dhukkubbii qaamaa rakkoo afura baafachuu dhiibbaan dhiigaa ol ka'uu bututa qaamaaf koolestirooliin lakkoofsa isaan guddaa ta'e isaan mudatee jira jedheera. Godaantonni biyya ofiin ala jiraatan namoota biyyarraa dheessan keessaa qabaniif maallaqa erguu akka danda'aniif tokkummaan mootummootaa gaafatee jira. Godaantonni biyya ofii keessa jiraachuu baatan iyyuu itti gaafatamni maatii fi hawaasaa waan irra jiruu fi jedheera. Keessumaa bara weerarri dhukkuba COVID-19 kana keessa karaa mijataa tolfameen yeroo kamiyyuu caalaa gargaaruu danda'an jechuudhaan Gilbert Hombo aangawaan tokkummaa mootummootaa kan waa'ee maallaqa misooma dinagdee addunyaa ibsaniiru. Hojii caasaa ammayyaa jajjabeessuun godaantonni haala salphaan akka maatii isaanii gargaaran gochuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres gama isaaniitiin ibsa baasaniin godaantonni baasii tokko malee firoottan isaanii gargaaruu akka danda'aniif haalli mijatuu qabaa jedhaniiru oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kada gaji tanas Washington DC ra ka dabru radio sagale America saganta afan oromoti tokkumman motummota al gargar sananno tigraye ya tuwa tattaman foye sirraud abannan de gers mallaka sirritin kenna muftanan bel barad bakuda sagale sadetama furke Ethiopia ke sattu mata miliona tokko olfite ammas mudachu mala jechudan kifta sagale sake kachise jira. Loltoonni Ertiraa naannoo Tigraay keessaa akka ba'anillee dhiibbaa gochuutti fufee jira. Gabaasaa Margaret Bashir tujubeetu dhiyeessa.
Itti gaafatamaan dhimma gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Mark Lowcock walgayii dhuunfaa kan gola nageegumsaa kan idileen ta'in irratti kaleessa akka dubbatanitti Tigraay keessaa amma beelli jira jechuu isaanii ibsisan barreeffamaan kennan raadiyoo sagalee Ameerikaa dhaqqabee jira. Bulchiinsi Tigraay sababa beelaan namni du'u gabaaseera jedhan. Baatilee ittaanan keessa Tigraay keessa qofaa otoo hin taane Affaariif naannoo Amaaraa keessallee haalli jiru hammaachuuf deemaa jedhaniiru. Torban darbe tokkummaan mootummootaaf michoonni gargaarsa namoomaa lolli akka dhaabatuuf gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu waamichaa tattamaa dabarsanii turan. Uummata Tigraay 1,350,000 beela'anii ka jiraniif miliyoonni 2 itti dabalaa immoo afaan beelaa jiraachuun gabaasamee jira. Jaarmeen gargaarsa daa'immanii UNICEF gamasaan ijoolleen 33 ta'an hanqina nyaataa hamaan kan isaan mudate ta'uusaaf naannoo Tigraay dhaqqabuun hin danda'amne keessa kanneen jiran immoo qarqara du'aa jiraachuu gabaase. Rakkoon jiru bal'aadha. Lookook akka jedhanitti baatii sadaasaa keessa erga rakkoon sun dhaqqabee jalqabee dhaabolii gargaarsa namoomaa 123 naannoo sanatti kan bobba'an yoo ta'u har'a immoo dachaa 10 kan caalan jiraachuu dubbatan. Lookook akka jedhanitti garuu fedhii gargaarsaa dabalaa adeeme hanqisuuf gargaarsitti dabalaa saffisuu qaba. Tokkummaan mootummootaa uummata miliyoona 5.2 hanga xumura waggaa kanaatti gargaaruuf kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 800.53 gaafatee jira. Kana keessa baatii adoolessaa dur doolaara miliyoona 200 barbaachisa. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddariittiin Biriteen Baarbaraa Woodward akka jedhanitti beelli kun sababa hongee yookaan hawaasaatu hin taane murtii warra aangoo irra jiruutiin kan dhufe jedhan. Mootummaan isaanii Tigraay keessatti haala uumameef ragaa qabatamaa qaba jedhan.
I should say that the UK is confident in the reliability of the data that has been presented by the UK.
Britain ragaan tokkummaa mootummootaa dhiyaate amansiisaa ta'uusaaf ofitti amantaa qabdi jechuun barbaada. Midhaanni meeshaan qonnaaf qabeenyaan barbadaa'uun isaanii ifa galaadha. Kanarraa kan ka'es uummanni Tigraay 3,500 ta'an erga beela Somaaliyaa qabee haala argameen beekamanii beelaaf saaxilamaniiru. Kanneen miliyoonaan lakkaa'amanis sababa oomishi isaanii adda citeef rakkoo wabii nyaataaf saaxilamaniiru. Biriteen har'a paawundii miliyoona 16.7 itti dabala Itoophiyaaf kennuuf labsitee jirti. Kunis erga walitti bu'iinsi sun baatii 8 dura jalqabee paawundii miliyoonii 47.7 gumaachiteetti. Miseensonni gola nagee eegumsaa sagalee tokkoon lolli dhaabatee gargaarsa namumaaf daandiin akka saaqamu akka gaafatan waamicha dabarsina. Loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahuu gama ilaaleenillee akkas jedhan.
We were told in March that Eritrean forces would be withdrawing. It's now June.
Humnoonni Eertiraa baatii bitoota isaa keessa gadhiisanii bahu jedhamuun nutti himame. Amma kunoo baatiin waxabajjiidha. Kana caalaa boodatti harkifachuun irra jiraatu. Qonnaan bultoonni sababa hookara jiruun waggaa dhuftu biqiltuu dhaabuu hin danda'an. Yeroon isaas itti darbaa jira. Hookarri itti fufuun uummata Tigraay barana qofaa otoo hin taane waggaa dhuftus beelaaf saaxiluu mala. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu jireenyi isaa egeree maal akka ta'u hin beekamu. Furmaati jiru ifa galaadha. Lola dhaabinsa gargaarsa namoomaaf daandii saaquuf marii siyaasaati jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee Amdee haalli naannoo Tigraay keessaa irratti gulli nagaa eegumsaa ilaalchi ittiin kennine jedhanii gabaasaaleen dhiyaatan ol kaafamanii afarfaman jedhu.
The report that was presented by OCHA regarding famine in Ethiopia which.
Beela Itoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasii OCHAadhaan dhiyaateef qorannaan isaanii kan nuti cimsine itti waliin galin haala akkaan dadhabaa ta'een walitti qabame. Mootummaan Itoophiyaa sanaan waliin galle haalli isaanitti ragaa walitti qaban ifaaf hunda kana hammate miti. Meeshaa isaan ragaa ittiin walitti qaban sirrii miti. Ganda baadiyyaa Itoophiyaa keessa ragaa walitti qabuuf mobaayilaan fayyadaman. Innaan kana jedhu haala namoomaa keessuma beela ilaalchisuudhaan Itoophiyaa dhiibbaa kaa'uun sirrii miti jedhan. Deeggarsa gargaarsa namoomaa Biriteeniif Chaayinaa akkasumas kanneen biroon gargaarsa namoomaa godhaniif ni galateeffanna jedhanii kanafanillee akkasuma rakkoo nu mudatee jiru hanqisuuf cina keenya akka dhaabbattan waamicha dabarsina jedhan. Loltoonni Itoophiyaa Eertiraa keessaa bahu ilaalchisee illee gaafatamanii dhimmoota teeknikaaf akkaataa hojii adda addaan boodatti harkifate malee dhugumatti yeroo dhiyoo gadhiisanii ni ba'u jedhaniiru.
Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Amnesty International Ayyuuddureen Abaa'oo Budaa'uu Dibsaa ji'ootaaf humna nageenyaa mootummaatiin mana isaaniitti gurguramuun na yaaddesse jechuudhaan ibsa baasee jira. Dhaabbatichi ibsa galeessa baaseen obbo Daawud eega baatii caamsa bara 2021 mana jireenyaa isaanii keessatti gurguramanii jiraachuu ibse mootummaan haala isaan keessa jiran ifatti beeksisuu qaba jedhee jira. Itti gaafatamaan sab quunnamtii yeroo fi adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu gama isaaniitiin dhaabni isaanii haala obbo Daawud keessa jiran kan hin beekne ta'uu dubbatan. Aangawoonni nageenyaa mootummaa immoo obbo Daawud mana akka hin baane eegamaa jiraachuu quba hin qabnu jedhu. Galmoo Daawittuu Adaamarraa gabaase.
Dhaabbanni Amnesty International haala obbo Daawud ibsaa caamsa 3 bara 2021 as keessa jiran ilaalchisuudhaan ibsa baaseera. Ibsa isaan Amnestiin humnoonni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa mana obbo Daawud eeyyama mana murtii malee isa kattaa'anii meeshaalee elektirooniksii akka fudhatan isaaniin ammoo mana akka hin baane manuma isaanii keessatti to'annoo jala oolchanii jiru jedhe. Dhaabbatichatti qorataa mirga namoomaa akka gaanfaa Afrikaa obbo Fissaa Taklee dhaabbanni isaanii haalli guyyaachifnaan akka ibsa baase dubbatu.
እንደምታውቁት እንግዲህ አቶ ዳውድ በ2018 ወደ አውሮፓ ተቆጣጣሪ ከተመለሱት የተቃዋሚ ፖለቲካ መሪዎች አንዱ ናቸው። ወደ ኢትዮጵያ ሀገር ተመለሰው በሰላማዊ ፖለቲካ
ከዚህ ደግሞ በፍሳን Akuma bekamu Abu Daud gaggeessitoota siyaasaa bara 2018 siyaasa gama nagaan hirmaachuuf biyyatti deebi'an keessaa takka. San booda amma maaltu ta'e ji'ootaan dura mana isaaniitti isa katta'iinsi erga gaggeeffamee meeshaaleen akka bilbilaa harkaa fi laaptooppii erga fudhatameen booda namoonni achi turanis hidhamanii jiru. Ergasii gara mana isaanii dhaquun achi keessaa gadi ba'uun hin danda'amu. Obbo Daawudiin bilbilaan argachuunis hin danda'amu. Kun egaa mana isaanii keessaa jiraatan iyyuu malee akkuma hidhaatti ilaalama. Kana malees himati isaan irratti banamee mana murtiitti hin dhiyaanne. Kanaaf ibsa keenyaan yookaan himati sirriin akka isaan irratti banamu yookaan ammoo akka bilisaan lakkeeffamani kan mootummaa gaafanne jechuun dubbatu. Obbo Fissaan Obbo Daawud bilbila waan hin qabneef darbees karaan odeeffannoon waa'ee isaanii beekamu waan hin jirree fi namni kun rakkoo nyaata dhabuufillee saaxilamuu danda'u. Kanaaf wanni kun yaadessaadha jedhan. Dhimma kana ilaalchisuunis aangawoota mootummaa Itoophiyaa gaafatanii deebii argachuu akka hin dandeenyellee sagalee Ameerikaaf himaniiru. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaa sabquunnamtii yeroo Adda Bilisummaa Oromooti. Humnoonni nageenyaa mootummaa caamsa 3 bara 2021 mana jireenyaa Obbo Daawud Ibsaa erga humnaan seenaniin booda meeshaalee elektirooniksii akka moobaayilii fi laaptooppii akkasumas kan mana sana keessa turan namoota 3 jechuun Obbo Waaqoo Noolee, Obbo Yunus Alii fi Obbo Siraaj Suleeman fuudhanii deemanii haga irraa eessa buuteen namoota kana hin beekamu jedhan.
Nuti akka dhaabaatti erga gaafa taateen kun raawwatameeti waan isaan keessa jiran tokko waan beeknu hin qabu. Bilbila qunnamtee harkaa hin qabnu akkuma filasiniin jedhee namni itti seenee dubbisee bahuu hin danda'u isaanillee gabbaanii nama dubbisuu hin danda'an ni dhukkubuu fayyaadhaa jiruu hin jiranii waan quba qabnu takka hin qabnu. Maaliif erga guyyaa sanaadhaa bilbila harkaa hin qabanii namni naannoo sana dhaqu hin jiru. Mucayyoon namumti gabba'ee waa tokko tokko bita jedhan kanallee hiree ittiin argannee dubbisuu hin arganne. Kanaafu waan isaan keessa jiran nuuf gaaffii guddaa yeroo adda addaatti gaaffii ta'ee miidiyaalee adda addaas yeroo gaafatanii warri International Committee of Red Cross gaafa caamsaa 21 kan deemanii isaan iyyuu karra irratti deebifaman hiree ittiin seenanii nama kana ayiduureedhaan dubbisuu maarra kan jiru hubatuu hin arganne amma.
Dhimma kanaan wal qabatee qaama mootummaa gaafattanii deebisiin argattan jira. Darbees immoo yoo wanti argame jiraate mootummaan himata irratti bane jira Obbo Daawud irratti.
Egaati kana taatee kana booda nuti kan beeksisne boordii filannoo fidha. Boordiin filannoo immoo qaama dhimmi isaa ilaalu gaafachuusaa nuuf ibsee ture. Saabannaa isaa booda immoo boordiin filannoo. Ammallee adumsarran jira jedhe kanaan alatti nuti akkuma beekamu biyya kana keessatti murtiin namoota dhaaba keenyaa nuni akka dhaabaatti hoogganoota gameeyyii fi qondaalota dhaabichaa hedduu hidhaa jiranii isaan kun mataan isaanii murtii siyaasaadha kan isaan barbaadu. Kanaafu nuti qaama mootummaa gaafannullee yoo eessa kam eenyuun gaafannu. Kanatu kana ta'ennaan akkattiinidha kan boordii filannoo beeksisne. Boordiin filannoo immoo hordofaan jiraadha kan inni jedhu. Kanaan ala waan deemamu eenyuun akka gaafatu eenyu eessa deemtee akka gaafatu iyyuu bitaa nama galaa jechuudha.
Amnesty International ibsa isaanii Obbo Daawud waan isaan barbaachisan kan akka nyaataa fi yoo dhukkuba qaban ta'es qorsi isaanii akka duraa dhumee rakkoo irra hin buune yaaddoo qabullee ibseera. Obbo Lammiin Abnee Abaawoo haala kana maal odeeffate gaaffii jedhuuf deebii kennanii jiru.
Nyaata kan isaan argatan nus hin beennu garuu mucayyoon isaan mana isaanii jirtu sana wajjirraan qaamni mootummaa heegaa jiru sun akka isaan waa tokko tokko gabbaanii bitaniif karaa naannawaadha kan dhageenye. Kanaan ala waan jiru adda baasummaa tokko hin dandeenye waan fayyaaf isaan barbaachisu yeroo jalqabaa ibsaanillee badeera waan ta'eef ibsaanillee balleessanii irratti waan ta'eef isa kana kana booda isheenii mucayyoon akka isheen karaa namoota eegdota sanaa isaan waliin akka bitamuuf kan dhagaa jirru.
Haala mana Obbo Daawuditti erga caamsa 3 bara 2021 kaasee ta'aa jiru aangawoota mootummaa irraa odeeffannee turre. Dursa ka gaafataman dubbii himaan komishinii poolisii magaalaa Finfinnee Komaandar Faasikaa Fantaa dhimma kana poolisii federaalaati harkaa qabaa jechaan dubbatan. Obbo Jeelaan Abdoo dubbii himaa komishinii poolisii federaalaati akkas jedhu.
Leessoon alaawwakkuma gidi gana ahunnoo ganaan ta'e nagartee. Aandi gidee xayyiqoo inni abbaan safattuu haala yaallee jedhamu
Akajero bujailan. Ani wankana wanan beku yokanku baka buenjiru. Amman sirrati da gajira. Kananduras namita kana gafate ture. Alaso budawud hinidam nituran. Ammas debida nidamu isani wanan udefanno inkamnefi warra anga utarran udefat da ajichundebisan. Amnesty International ibsay saatin obudawud yuyaka kabatan motumman siram manamurti fakkade esu. Tauban nangaru manasani kesati akasinu to anna jalate ugunu siran ala ajichumbala lefate. Gabas segala Amerika, Galmo Dait, Adama.
Karagajitana su Washington DC Rakadabru Radio segala Amerika, Saganta Fanoromoti. Selendu Marsa Jaffa, Ethiopian Guyota Murasa Bodagegesitu, Murto Ummatati Jennaman Najechuran, Itgafata Matanan, Parti Bat Adna Oromea, Bailu Adunya, Dubatanijiru. Oromea Kesat Parti Sanitiala, Partilen drone sedet kadar gomen tahu lepasan. Partilen siasa kad dari semua orang of Kongresi Federal orang mo filanno ke saat ibam nebane filanno kanerati parti beranak kufatu dorgoma jereje cung ekajaran. Na kormat kato ambur ragabasi.
Parti beranak rumiat tiga fthama tiana sabkunanti ubu hailuar dunia filanno bersaja faturban ufukis seguyawi data itu piatik gifam murto umatayukan referendumid ajan niaman najatan. Sawait ya kesjatan ifile adi seni juru buailun.
Filanu akaparti takbiyatinun filanu kohatun tein referendumit ajenitu amanna referendumit han jecisi sutokko umman kenyi bilisan baye ibato kumale baraniti yadasa segalinsa kabajamura jijirama igam fidekana kaniti itik fi bu akabatamati kaniti jecisi sura jenit amanna toko kana filanu fakesa shanan darban otun tein filanu Ugati, umman, motuma, umataf, ijara muda jendeta manawante, filanukana, bifa addatin, kalalu, tausati, barizi jiramati, kangege famajuru.
Adibili summa oromo abau, obodaudib satin hoganam, filanukun kanfake sati jetunifse, sawaiti kanajet efiro vachis, nanuleaka oromeaf nanulebro kesati filanichi, bakaitinadem sifam nijra chufi, nanutigraki satiamo gutumangu tutadem sifamud abukasa. Ibsa boarding filanu bufatale filanu bekam tiko male banamani filatto thagal me saturan jadulle tedabala. Gamabratin partin kongresi federalisti oromo kafao partin biyabul chubad adinni kofasa oromea ki satirur gomun yora kojru daranam me se male furmata fida jad e namanu jachun bek sejra. Partile laman botummaat an ibam ne filanu ke sabani jad an abauf kafaun. Akka sababatu an cakasan kisa hidamu misinsuta digirtuta digistuta isani fi cufamu ajrale isani akka warra ijotikasu. Parti bal adnarra ubu hailu adunya timma kanarrat devi kenna nijuru.
Bad adinni dabalate parti na furtami torba kabijat socho an anu legara gara kisa socho an pad filan nukana kisa tirma chato. Gurinare toko tokorati kari nuntota isu abu malu garu akka oromiyate parti le saddeti ontu. Akan anu kenyati dorgoma jera kanaf, bad adinu kop adorgoma kan jadu buurar rasoba jera kanaf kun serecuk aba partle warikanimo nu ibnembaf ni degar sadadagan wajaran kenene fi wajaramu micha kesuma kafau yofrenne wajaramu micha gudda kan sadarkasan barawiyani arganimbe kan kenene fi konkolata sadi ol kenene fi akka degar sabjene beri miliena afur kenene fi kafau daf partle kanis degar jera kanaf wajane in wang kufte fi barawiyani dorgoma baye barikun natri patewere kun sobai jera.
Itikaftama wajaragi dugalisa parti kafau butruna gamta degirsa motumman parti sani gudejat irrati devi kendanin akka filanno keessatti hirmaannuuf nu hawwachuu fi askara nu godhachuun hin barbaachisu sagantaa keenya beeksisaa turree jirraa erga jedhaniin booda paartiin aangoorra jiru waan konkolaataa yookaan maallaqa nuuf kenneef yookaan barcuma 20 yookaan 30 isiniif kenne jedheef osoo hin taane kan dorgomnu uummanni keenya akka sagalee isaatiin barcuma 2 yookaan 3 yookaan 4 5 nuuf kenne jedhe itti gammannee simannee kan ittiin deemnudha imaammata nuti baafataa turre erga jedhaniin booda. Motumma miseensota deeggartootaaf geggeessitoota keenya jedhuun ibanu rangin filanno radan qamnejechun itdebelun dubetani jiru kamutuman abawun sabawun abdeu kan garagarumma ke soy sam filanno rafe jeduf bursan ulana abaw obudawdif san hogganamu dr shigut galata sababawun filanno kenretin matinafef wal abdeu kan garagarumma yada ke sodawatu metureno sontan mutuman lisensota degirtota igistota bawhi dufi wajrali cifu sarra kan keed ajedan mutuman game satin gocha yekkan shekame male ilalcha siyasai satin kan idame injuru jechun niyala filanno etiopian gigisuf kuyoti murasni afan boda yadun negenya niuma majenne yannu kan jedan obailun filanno sagalen ummata tikabajemu fi mutuman ummata itdabatu ta jenne abdanna jedan filanno bodalle marin qamule hunduma irmaachise niyadem sifama jechun dubatan qondalli badalna kun
nu karora kesetti filanno da boda mutuman ummatan filagame mari gigisu qaba sena walabde jira walabde sena siyasa garagara tijira sena sakana filanno dan furun indanda mu mari dan furulan da ma kan jedu akka karoratti qamna wantre kun bursu mayu strategy filanno kenya kesa kan jiru wayane wajini mari ngegge samun jiru wayane humna shoror kesa da shoror kesumma da ni farajane jira isa alatti qamole siyasa sera qabesa gegge san biye kanatti seran galma ani jirani wajini imma biye kanarratti irmaachifne mari kan gegge sunu da male akuma American Al-Qaeda yokan ISIS wajini marin gaggeesine mootumman Ethiopias humna shoror kesa wayane fi abawoshane wajini marin gaggeesun juru garu partile siyasa biye kesa karanaga socho'an imma biye kanaratti marin gaggeesu raf kopira saganta kini kesa sirgo
filannu kanaratti irmaachu filattosni miliyona 37 bacalan galmau boarding filannu biyalisa Ethiopia beksejra abbana langa federala mugameisan wiitata toroban ufu guya filannu gaggeesu waajiraalee mootummaa akka cufaawulanii fi iddoo isaa sanbata xiqqaalanaa akka tajaajila kennan gama miidiyaa hawaasummaa isaan beeksisee jira. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboorraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmeen gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa Children's Fund jedhamu Tigraay keessatti daa'imman hanqina nyaata madaalawaa qaban yoo xiqqaate 1,300 ta'an yoo atattamaan wallaansa argatanii haalli isaaniin fooyyoofne ka du'aaf saaxilamuuf jiran ta'uu akeekkachiisee jira. Gabaasaa Lisaa Shiraayin jaallannee tureessa.
Dhaabbati daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF mootummaan Itoophiyaa dhorkaa malee Tigraay akka seenamuuf waadaa seen akka kabaju gaafatee jira. Dubbii himaan dhaabbata kanaa James Elder akka akeekkachiisanitti gargaarsi ijoolleen dhaqqabu taanaan balaa dhalli namaa fide kun waan gaddisiisaa yaaduun hin danda'amne dhaqqabsiisuuf jira jechuun akeekkachiisan.
Incredulously, things can actually deteriorate further for children as food insecurity is expected to worsen over the coming months.
Wabiin nyaataa ijoolleef baatilee dhufan keessa hin jiru taanaan haala amanuun nama rakkisuun wanni jiru caalaatti gada deemaa jira. Kanaaf midhaan hin facaafatan taanaan namoota 1,300 caalaan qarqara afaan du'aarra jiru. Gareeleen walitti bu'iinsa keessaa harka qaban karaa gargaarsi dhala namaatti dhaqqabu UNICEFiif banaa gochuun dhorkaa malee karaa nagaan beela sodaachise dhaabsisuu qabnaa jedhaniiru. UNICEF akka gabaaseetti uummanni 1,440 Tigraay keessatti haalli beela fakkaatu isaan mudatee jira. Rakkoo kanaan alattis ijoolleen 56 hanqina nyaataa amma isaan mudateef wal'aansa barbaadu. Ijoollee kana gargaaruun rakkisaadha kan jedhan elders gareeleen wal waraanan caasaalee ijoolleen tajaajila lubbuu ofiif irratti hirkatan caalaatti barbadeessuu dhaabuu qabu jedhan. Waaltaaleen fayyaa saamamanii yookaan miidhamanii akkasumas caasaan bishaanii barbadaa'ee lafa jirutti bishaan dhugaatii qulqulluu argachuun hanqatee jira. Kun immoo weerara dhukkubootaa kaasisuun ijoolleen hanqina nyaataan ergaraman kana du'aaf saaxiluu malaa jechuun akeekkachiisan elder. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa tarkaanfiin irratti fudhatamaa doorsifamaa waan jiraniif hedduun gara hojiitti akka hin deebine taasisee jedhaniiru. Diinummaan wal ilaaluun battalumatti dhaabbatee ijoolleen tajaajila lubbuu isaanii du'arraa oolchuu kana akka argatan UNICEF gaafatee jira. Gargaarsa kanaafis kan oolu maallaqni kan isa barbaachisu ta'uu kan hubachiise UNICEF kan gaafatee ture 47,000,000 keessa ammayyuu 13,000,000 kan hin argatiin ta'uu beeksisee jira.
Radio Sagale America galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saasadii meter bandii 22 yookaan kiloherzii 13765 irratti meter bandii 25 yookaan kiloherzii 1240 irratti akkasumas meter bandii 31 yookaan kiloherzii 1280 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina.